الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والحاضرين، رحمني ورحمكم الله، setelah menyebarnya berhala di seluruh penjuru Arab, umat manusia pun beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bernadar, mereka bertawakal, mereka menyembelih kurban, mereka bersujud, mereka berdoa, mereka bermunajat kepada patung-patung yang mereka miliki. Sehingga bumi dipenuhi dengan masa jahiliyah. Sehingga bumi dipenuhi dengan kegelapan, penyimpangan, kesesatan yang lebih dikenal dengan istilah zamanu al-jahili atau jahiliyatul ula, jahiliyah yang pertama. Kehidupan sosial mereka, akhlak yang bobrok, moral yang rendah di seluruh aspek kehidupan. Betul-betul jahil, dungu, bodoh di dalam berbagai macam perkara. Karena semakin tenggelamnya umat manusia pada zaman jahili, tenggelamnya mereka di dalam kebodohan, kedunguan, kesesatan, penyimpangan, Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menghapuskan, untuk menghilangkan, dan untuk melenyapkan kejahilan dan kebodohan yang ada di tengah-tengah umat tersebut. Di antara bentuk kejahilan orang-orang Arab pada zaman itu, yang pertama, mereka melampiaskan syahwat hampir mirip seperti binatang. Sembarangan di dalam menyalurkan nafsu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah. Aisyah mengatakan, "Anna an-nikah fil jahiliyyati arba'atu anwa'." Perkawinan yang ada pada zaman jahiliyah itu ada 4 jenis. Ada 4 model. Yang pertama, nikahun minha nikahun nasil yaum. Pernikahan yang seperti perkawinan kita pada zaman ini. Ini kata Aisyah, jenis yang pertama. Yaitu pernikahan yang sama seperti perkawinan yang ada pada zaman kita. Yaktubu ar-rajulu ila abil mar'ah. Seorang laki-laki melamar, meminang, datang kepada bapaknya perempuan. Diminta anaknya. Dilamar. Awaliha, kalau enggak ada bapak ya berarti walinya. Bisa saudara laki-laki, adik ataupun kakak, atau bisa anaknya kalau dia janda, laki-laki, atau bisa saudara bapaknya. Jadi pernikahan yang pertama pada zaman jahiliyah sama seperti pernikahan kita. Laki-laki datang baik-baik, minta putri kepada ayahnya atau kepada wali.
Fayusdiquha thumma yankihuha. Dikasih mahar. Kemudian dia pinang. Dia nikahi. Ini jenis yang pertama.
Jenis yang kedua kata Aisyah, nikahul istibta. Nikahul istibta. Diambil dari kata-kata budha. Barang. Wanita dianggap murah, enggak ada harganya, rendah seperti barang ditipang. Apa nikahul istibta pada zaman jahiliyah? An yakula rajulu ila imra'atihi hina tahurat minal haid.
Seorang suami, laki-laki, berkata kepada istrinya ketika baru suci dari haid. Atau seorang pria berkata kepada wanita setelah suci dari haid.
Izhabi ila fulan fastabdi'i minhu.
Wahai istriku, pergi kamu ke rumah pemuda tersebut. Orang itu. Yang dianggap pahlawan. Al-Guyu. Jantan. Dan tinggal di sana. Dan ini enggak halal bagi perempuan tersebut. Orang asing. Diperintahkan istrinya untuk masuk ke rumah seorang pemuda.
Thumma ya'taziluha wa la yamussuha. Setelah itu suaminya pergi dan tidak disentuh sama sekali. Sampai kapan? Hatta yatabayyana himluha.
Sampai nampak kehamilan. Bayangkan.
Dibiarkan di rumah seorang pemuda asing. Kapan akan diambil sang istri sampai nampak kehamilan dari wanita tersebut.
Fa'idha tabayyana hamluha asabaha zawjuha.
Kalau sudah hamil, ada janin,
baru diambil oleh suami.
Maksudnya apa ikhwani afidhakumullah? Untuk mengecek perempuan ini mandul atau tidak. Kalau bisa punya anak baru dibawa. Kalau enggak bisa punya anak ditinggal.
Innama yaf'alu dhalika fi nujabatil walad, kata Aisyah.
Mereka lakukan seperti ini untuk mencari jaminan. Supaya tahu, istri yang akan dia jadikan pasangan hidup subur. Bisa memberikan keturunan.
Na'udzubillah. Rasa cemburu enggak ada. Apakah nikah yang seperti ini terdapat di zaman kita? Jawabannya apa? Jawabannya iya. Sejenis itu ada. Beberapa tahun yang lalu saya dengar di Lombok. Wanita enggak akan dikasih sama bapaknya sampai dicuri terlebih dahulu.
Enggak dikasih sampai dicuri terlebih dahulu. Kalau dicuri, rejal, laki-laki. Kalau sudah dicuri, berdua laki-laki dengan wanita. Pria punya syahwat, wanita punya nafsu. Syaitan di tengah-tengah mereka. Siapa yang bisa menjamin?
Begitu pula di kota ini. Beberapa waktu yang lalu beberapa ikhwah mengkabarkan kepada kita.
Di sini katanya, kekasih tidak akan dinikahi sampai hamil dulu. Kalau sudah ada janin, baru dinikahi. Enggak ya enggak.
Na'udzubillah. Ini merupakan nikah istibdha' yang ketika datangnya Nabi alaihi salatu wassalam dihapuskan pernikahan tersebut. Kembali pada zaman sekarang. Ini yang kedua.
Yang ketiga kata Aisyah,
an yajtami ar-rahtu dun al-ashr, berkumpul rahat. Suara jelas ya ikhwani, apa gemah? Jelas suaranya ya. Muhammad. Nah. An yajtami ar-rahtu dun al-ashr, berkumpul rahat. Rahat ini ikatan dalam bahasa Arab antara 3 enggak sampai 10. Jadi bisa 5, bisa 7, bisa 8, bisa 9.
Berkumpul rahat, anggap 9 orang.
Fayadkhuluna ala imra'ah. Kesembilan-sembilannya masuk ke dalam rumahnya seorang wanita.
Kulluhum yusibuha. Semuanya menyentuh, mendatangi, berhubungan dengan wanita tersebut.
Kesembilannya. Satu setelah satu, setelah satu. Selesai semua mereka pulang. Dan wanita tahu masing-masing orangnya. Dan hafal masing-masing namanya. Berjalan beberapa waktu, wanita tersebut hamalat, dia hamil. Wa wada'at, setelah itu lahir anaknya. Wa marrat ayyam, setelah berjalan beberapa malam karena pasca kelahiran. Setelah itu, arsalat ilaihim. Mereka pun diberi pesan satu persatu. Nomor pertama, kedua, ketiga, sampai 9. Fayajtami'una indaha. Sehingga mereka pun semuanya datang di hadapan wanita tersebut.
Setelah berkumpul, wanita itu mengatakan, "Araftum ma fa'altum wa qad waladtu." Kalian sudah berbuat. Dan aku telah melahirkan anak. "Wa huwa ibnuka ya fulan," dan ini merupakan anakmu wahai fulan.
Wa tusammi man ahabbat bi ismi. Wanita tersebut memilih nama pria yang paling dia senangi di antara kesembilan orang tersebut. Mungkin yang paling ganteng, atau yang paling bagus, atau yang paling menarik. Sesuai dengan keinginannya.
Ini merupakan anakmu, wahai fulan.
Wa yunsab ilaihi. Setelah itu, anak ini dinasabkan kepada orang tersebut. Setelah itu mereka pun berkumpul dan berkeluarga. Na'udzubillah. Wa la yastati ahadun an yamtani'a min dzalik. Dan enggak ada satu pun yang bisa menolak. Karena bagi mereka aib.
Mereka sudah berbuat tanggung jawab, aib bagi mereka. Kalau sudah dipilih oleh wanita tersebut, maka menjadi suaminya. Menjadi bapak dari anak yang dia lahirkan.
Tidak ada satupun yang bisa menolak. Pernikahan yang ketiga, pernikahan yang keempat, yang terakhir lebih parah. Imra'atun baghiyah, seorang wanita penjual badan. Pekerja komersial yang lebih dikenal zaman kita dengan istilah PSK.
Tansibu ala babiha rayatan. Wanita tersebut meletakkan bendera di depan pintu rumahnya. Takunu alaman. Bendera ini merupakan tanda.
Pemuda-pemuda sudah tahu.
Dia letakkan bendera di depan pintu rumahnya. Dan ini sebagai tanda. Man aradaha dakhala biha. Yang mau masuk.
Alias gratis.
Kata Aisyah, fayajtami'un nasul kathir. Jangan tanya, berbondong-bondong umat manusia mendatangi tempat tersebut. Fayadkhuluna 'alayha. Satu persatu mereka masuk. Selesai pada hari itu, beberapa masa kemudian perempuan tersebut hamil, melahirkan anaknya. Orang-orang yang tadi masuk ke dalam rumah dipanggil.
Wada'at al-qafah. Dan didatangkan al-qafah. Al-qafah ini ibaratnya dokter. Ahli gen. Yang bisa melihat dari fisiknya bayi tersebut kira-kira siapa yang paling mirip. Dan al-qafah ini dipakai dulu untuk penunjuk arah. Di padang pasir bisa melihat. Dari jejak langkah, oh, kafilah ini berjalan ke barat. Bahkan bisa melihat arah dari kotoran hewan yang mereka kendarai. Kalau zaman kita DNA, dahulu enggak ada DNA. Dahulu adanya qafah, orang-orang yang punya kelebihan melihat. Dari bayi tersebut mungkin fisiknya, matanya, hidungnya. Rambutnya, kulitnya. Kira-kira siapa yang paling mirip di antara orang-orang yang ada di depan wanita tersebut.
Ketika dokter itu menunjuk.
Maka anak ini dinasabkan kepada orang itu. Dan mereka pun berkumpul menjadi keluarga. Dan tidak ada satupun yang bisa menolak.
Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, "Falamma ba'atha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqq." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, hadama nikah al jahiliyati kullaha.
Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menghancurkan, menghapuskan pernikahan jahiliyah semuanya. Illa nikahan nasil yaum, kecuali pernikahan yang ada pada zaman ini. Yaitu pernikahan yang nomor berapa? Yang nomor pertama. Bayangkan para hadirin ikhwani afidhakumullah. Mereka sebagiannya melampiaskan syahwat seperti binatang. Penuh dengan kejahiliaan, kebodohan, kedunguan. Ini contoh yang pertama.
Contoh yang kedua. Sudah menjadi kebiasaan di antara mereka membunuh anak. Perempuan. Membunuh anak wanita. Membunuh putri mereka. Karena masyarakat jahiliyah memandang anak perempuan aib. Banyak sisi negatifnya. Tidak mampu untuk membantu kedua orang tuanya. Tempat pelecehan. Bagi mereka anak wanita aib. Sehingga ketika keluar anak wanita, mereka mengkubur hidup-hidup.
Di dalam surat Al-An'am. Ayat 140. Allah Subhanahu wa taala menegaskan qad khasyara alladziina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu mafta wa harramu mafturi 'ala Allahi iftira'an 'alayhi.
Telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka. Dan mengharamkan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa anak. Qadhallu wama kanu muhtadin. Mereka sesat dan tidak diberikan petunjuk.
Dalam surat Al-An'am disebutkan seperti itu.
Bahwasanya putri-putri mereka kubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak wanita mereka kubur hidup-hidup kelak bertanya pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat? Dosa apa mereka dibunuh? Dosa apa mereka dipendam? Dosa apa mereka dikubur?
Di dalam musannaf Abdul Razzaq Ibn Hammam bin Nafi' As-San'ani dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah, suatu ketika sahabat yang bernama Qais Ibn Asim pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam sambil berkata,
kata Qais, ya Rasulullah, inni wa'adtu fil jahiliyati thamaniyata banat. Wahai Rasulullah, kata Qais, dahulu pada zaman jahiliyah aku telah mengubur hidup-hidup 8 putriku.
Tak tanggung-tanggung.
Pada zaman jahiliyah dulu aku telah mengubur 8 putrinya dipendam hidup-hidup.
Dan dia merasa menyesal. Mendapatkan hidayah Islam, masuk ke dalam agama ini. Mendatangi Nabi SAW untuk bertanya jalan keluarnya.
Nabi SAW menegaskan, i'tik kulla wahidatin minha raqabah. Wahai Qais, bebaskan pada setiap anakmu satu budak. Kalau kamu sudah mengubur 8 putri, berarti kamu harus membebaskan 8 budak.
Dan pembebasan budak pada zaman tersebut merupakan sesuatu yang berat. Harganya mahal.
Tebusannya, engkau harus membebaskan 8 budak.
Kata Qais, inni sahibatu ibil. Wahai Rasulullah, aku enggak punya budak, tapi aku punya banyak unta.
Nabi SAW menegaskan, ihdi kulla wahidatin minha budnatan. Kalau begitu, sembelih pada setiap anakmu satu unta.
Berarti kalau engkau mengubur 8 putri, harus menyembelih berapa? 8 unta. Ikhwani afidhakumullah, beberapa orang ketika menyebutkan perkara jahiliyah di dalam mengubur anak, sering sekali kita mendengar kisah tentang Khalifah Umar Ibn al-Khattab. Disebutkan kisah Umar pada zaman kepemimpinan beliau. Kana yabki amaman nasi ahyanan wa yadhhak amaman nasi ahyanan. Umar bin Khattab sering sekali menangis di hadapan umat manusia tiba-tiba, dan sesekali beliau tertawa di hadapan umat manusia tiba-tiba biduni sabab, tanpa ada sebab yang jelas. Tiba-tiba Umar tertawa, tiba-tiba Umar menangis. Sehingga kaum muslimin sebagian di antara mereka bertanya, kenapa wahai Umar kita sering sekali melihat engkau tiba-tiba tertawa, tiba-tiba menangis. Umar mengatakan, amma dhahkati, sebab tertawanya aku, kuntu kharajtu min Makkah. Dahulu, aku keluar dari kota Makkah, melakukan perjalanan. Wa nasitu an akhudha ma'iya hajaran a'budu. Dan aku lupa membawa batu yang aku sembah. Maksudnya berhala atau patung. Terbuat dari batu. Aku keluar dari Mekah dan aku lupa membawa Tuhannya, berhalanya, patungnya. Falamma aradtu an usalli wa ata'abbad. Ketika aku ingin sholat, bermunajat, beribadah kepada patung tersebut, la amlik hajaran. Patung itu enggak ada. Karena aku lupa. Walaysa ma'iya illa ajwa. Pada saat itu aku enggak punya apa-apa kecuali kurma ajwa. Kurma apa? Ajwa. Fasana'tu minhu timthalan. Dari ajwa tersebut dibuat adonan dengan tangannya Umar sendiri dan dibentuk seperti batu. Satu kurma dengan satu kurma yang lain. Dibuat adonan dan dibuat seperti patung. Berhala. Setelah itu dia sholat beribadah kepada patung tersebut. Falamma intahaitu waji'at batni. Setelah aku selesai ibadah tidak lama, perutnya Umar sakit. Waji'at batni. Perutku sakit karena merasakan kelaparan. Karena saking laparnya sampai perut beliau sakit. Dan aku enggak punya kecuali kurma tersebut. Fa'akaltu Rabbi. Aku pun makan Tuhanku. Fa'akaltu Rabbi. Aku makan Tuhanku. Itu sebab aku tertawa. Adapun sebab kenapa aku menangis. Kanat li ibnatun. Dahulu aku punya putri. Wa aradtu wa'daha. Aku ingin untuk menguburnya hidup-hidup. Wa akhadtuha ma'i. Aku pun gendong dia. Dibawa oleh Umar. Sampai menuju ke tempat yang dia inginkan. Wa hafartu hufratan. Aku pun gali tanah. Dikeduk. Wahia tanfudhu turab an lihyati, dan putriku membersihkan tanah dari jenggotku. Putri tersebut membersihkan tanah dari jenggot dan wajahnya Umar. Fadafantuha hayyah, aku pun kubur dia dalam keadaan hidup. Di sebelah sini pernah antum dengar kisah ini sebelum majlis? Hah? Belum pernah? Di daerah sini? Muhammad. Inilah. Anzais. Am Khamis. Pernah dengar kisah ini? Belum pernah? Ini kisah yang amat sangat masyhur. Dan ini merupakan kisah yang batil. Ini kisah yang amat sangat masyhur. Banyak sekali diceritakan. Dan ini merupakan kisah palsu. Umar tidak pernah membunuh anaknya. Yang pertama, Umar merupakan sahabiyun jalil. Sahabat yang terkemuka. Kemuliaan Umar terdapat di banyak hadis dari lisan Nabi SAW yang memuji beliau. Menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Abu Bakar. Yang telah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke dalam surga.
yang diperintahkan kita untuk mengikuti jalannya. Bahkan kemuliaan Umar diakui manusia, bahkan jin sekalipun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "Malakika syaitanun fajjan," wahai Umar, tidak ada ketika syaitan bertemu dengan engkau dalam satu jalan, satu gang, satu daerah, illa salaka fajjan ghaira fajjik, melainkan syaitan akan mencari jalan yang lain karena ada Umar lewat di situ. Kalau engkau lewat dalam satu gang, syaitan ketika melihat engkau ambil gang yang lain. Padahal makhluk gaib takut dengan Umar karena kekuatan imannya, sehingga Umar jauh dari sifat-sifat tercela. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah tersebut tidak pernah didapat di dalam kitab-kitab hadis, wala kitab-kitab sirah, bahkan tidak pernah ada dinukilkan di kitab-kitab tarikh yang membahas mengenai sejarah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ternyata kisah tersebut dinukilkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, seorang Syi'i, Syi'ah, Rafidhi, Zindiq, Khabith. Seorang Syi'i Rafidhi, Zindiq, Khabith, qabbahullah. Menukilkan celaan terhadap Umar. Nah, memang mereka kaum yang paling membenci sahabat ini. Mereka cerca, mereka cela, mereka laknat, bahkan kafirkan Umar. Karena telah menguasai negeri mereka Persia dan menghancurkan tuhan-tuhan yang mereka miliki. Telah memadamkan apinya kaum Majus, sehingga mereka dengki dengan sahabat ini. Bahkan sampai memuji pembunuh Umar, Abu Lu'lu'a Al-Majusi, yang mereka beri gelar Baba Suja'uddin, tokoh pahlawan dalam agama. Mereka beri gelar Baba Suja'uddin, pahlawan agama. Siapa? Pembunuhnya Umar. Bahkan mereka jadikan hari di mana wafatnya Umar sebagai Id, mereka rayakan. Jadi enggak heran kalau mereka yang suka menyebarkan kisah-kisah seperti ini. Kemudian yang keempat, perlu diketahui, apa sih kunyahnya Umar, julukannya Umar siapa? Abu Hafs. Siapa itu Hafs? Siapa itu Hafs? Putrinya Umar yang paling besar. Ternyata Umar punya putri. Bahkan putri yang paling besar dijadikan sebagai julukan beliau. Dan di dalam sejarah, Umar ibn al-Khattab, perkawinannya, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak ada satupun yang luput nama-nama mereka. Semua dijelaskan satu persatu. Mulai zaman jahiliyah dan ketika Umar masuk dalam agama Islam. Pernikahan pertama Umar ketika zaman jahiliyah dengan seorang wanita yang bernama Zainab bintu Mad'un, kakaknya Uthman ibn Mad'un. Wanita yang bernama Zainab bintu Mad'un, dari Zainab melahirkan tiga orang. Hafsah, yang dengannya Umar diberikan julukan. Dan siapa Hafsah ini? Istrinya? Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua Abdurrahman. Yang ketiga Abdullah ibn Umar. Dari ibu dan bapak yang sama.
Dan Hafsah ini putri tertua, lahir 5 tahun sebelum Muhammad alaihi salatu wasalam diangkat menjadi nabi dan rasul. Semua tercatat. Sampai lahirnya Hafsah, istri Nabi alaihi salatu wasalam, putrinya Umar, disebutkan lahir 5 tahun sebelum Muhammad diangkat menjadi rasul. Berarti adiknya Hafsah. Kalau betul adiknya Hafsah, sebutkan namanya siapa? Dan tidak tercatat di dalam sejarah Umar membunuh salah satu putrinya. Dan ini sekali lagi cerita yang disebarkan oleh orang-orang Syiah. Qatalahumullah. Kemudian contoh yang terakhir, yang ketiga. Tinggal 2 menit. Bahwasanya orang-orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membuka aurat. Orang-orang jahiliyah, kebiasaan mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membuka aurat. Di mana? Di tempat yang paling mulia di muka bumi. Di mana? Depan Ka'bah. Ibnu Abbas berkata, kanat Quraisy yatufuna fil jahiliyati wa hum urat. Orang-orang Quraisy dahulu pada zaman jahiliyah, mereka tawaf di hadapan Ka'bah dalam keadaan telanjang. Yusaffirun wa yusaffikun, mereka bersiul-siul dan mereka bertepuk tangan. Sambil apa? Tawaf. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman dalam Al-Quran. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibat minar rizq. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, siapa yang mengharamkan perhiasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia? Ini perhiasan kita, siapa yang mengharamkannya? Dan ini laki-laki berikut perempuan. Kata Ibnu Abbas, kanatil mar'at tatufu wa hiya uryana. Wanita pada zaman dahulu tawaf dalam keadaan telanjang sambil mengatakan, man yu'iruni titwafan, siapa yang bisa memberikan pinjaman kepada aku pakaian untuk tawaf? Yang dijadikan sebagai penutup kemaluan. Pertanyaan bagi kita, kenapa kok mereka tawaf dalam keadaan telanjang? Mereka punya keyakinan bahwasanya orang kalau sudah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pantas menggunakan pakaiannya untuk beribadah. Mereka berkeyakinan kemaksiatan sekecil apapun, pakaian yang mereka pergunakan gak boleh masuk ke dalam haram. Kalau sebelumnya mereka bermaksiat, berarti masuk, pakaiannya dicopot. Berkata Urwah ibn Zubair, kana an-nas yatufuna wa hum urat ila al-hims. Umat manusia pada zaman dahulu mereka tawaf dalam keadaan telanjang kecuali hims. Hims ini koalisi beberapa kabilah. Di antaranya Quraisy, Thaqif, Aus, Khazraj, Bani Kinana, Bani Thaqif, Bani Sa'sa'. Ini semuanya mereka koalisi yang namanya hims. Mereka mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa koalisi kabilah tersebut? Mereka menyediakan baju-baju bekas. Yu'tunahum litawaf. Diberikan kepada umat manusia yang tawaf. Baju laki-laki dikasih kepada kaum laki-laki. Baju perempuan dikasih kepada kaum perempuan. Kata Urwah ibn Zubair, faman lam yu'tihim minas siyab. Kalau sudah pakaiannya habis, karena banyaknya orang yang haji, kalau sudah pakaiannya ini habis, enggak cukup. Tawaf bil baiti uryan. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Ini puncaknya kejahilian. Yang mana Islam datang untuk menghapus segala macam perkara-perkara yang ada pada ahlil jahiliyah. Di antaranya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yanzuru rajulu ila auratir rajul. Enggak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki, dan tidak diperbolehkan wanita melihat auratnya wanita. Yang karena kejahiliaan merebak bumi gelap dengan kebodohan, datangnya Islam dengan risalah Nabi alaihi salatu wassalam menjadi terang benderang dengan petunjuk-petunjuk beliau. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.